Tuk fatelo ambin folo.
Ary nanao izay ratsy teo masin'i Jehovah indray ny zanak'i Israely ka natory Jehovah teo an-tanàn'ny Filistina 70 taona. Tao anatin'io fotoana io dia nisy lehilahy atao hoe Manoa tanzora. Anisan'ny fianakaviany Danita izy ary momba ny vadiny ka tsy nananjanaka. Ary niseho tamin'ny vehivavy ilay anjelin'i Jehovah ka nanao taminy hoe: momba ianao ka tsy mananjanaka, nefa hitoe-jaza ianao ka hitera-da. Ary mitarima tsara azafady ka aza misotro divaina toaka ary aza mihinana izay zavatra tsy madio, fa hitoe-jaza ianao ka hitera-da tokoa. Ary tsy tokony ho kasihikarezany lohany satria ho nazy irita ho an'Andriamanitra ilay zaza raha vao mivoaka avy any Egipto. Ary izy no nanomboka hamonjy ny Israely eo an-tanàn'ny Filistina. Dia lasa nilaza tamin'ny vadiny raha vehivavy hoe: nisy lehilahin'Andriamanitra tonga teo amiko, sahala amin'ny anjelin'Andriamanitra ny fahitako azy, sady nampatahotra be. Tsy nanontaniako azy izay toerana neviny, ary tsy nolazainy tamiko koa ny anarany, fa hoy izy tamiko: hitoe-jaza ianao ka hitera-da, koa aza misotro divaina toaka ary aza mihinana izay zavatra tsy madio, satria ho nazy irita ho an'Andriamanitra ilay zaza raha vao mivoaka avy any Egipto ka hatramin'ny andro avatesany. Ary nitalaho tamin'i Jehovah Manoa ka nanao hoe: mialatsiny re Jehovah, aoka re azafady mba katỳ aminay indray ilay lehilahin'Andriamanitra ny ranao iny e, ka hampianatra anay an'izay tokony ataonay amin'ilay zaza ho teraka. Dia nohenoan'Andriamanitra ny fangatahan'i Manoa ka nankany amin'ndra vehivavy indray ilay anjelin'Andriamanitra raha mbola mipetrapetraka tany an-tsara vehivavy. Tsy niaraka taminy teo anefa Manoa vadiny tamin'izay. Koa avy hatrany dia ny olo-mainy azakazaka ny teny tamin'ny vadiny raha vehivavy hoe: niseho tamiko ilay lehilahy tonga teo amiko indray andro iny. Ary nitsangany Manoa dia niaraka tamin'ny vadiny nankany amin'ndra lehilahy ka nanao taminy hoe: ianao ve ilay lehilahy niresaka tamin'ny vadiko? Dia hoy ilay anjely: ia, za. Dia hoy Manoa: ho tanteraka anie ny teninao. Ahoana no hanabiazanay an'ilay zaza ary inona no asany? Ary hoy ilay anjelin'i Jehovah tamin'ny Manoa: izay rehetra efa nolazaiko tamin'ny vadinao no tokony ho tandremany. Tsy tokony hihinana an'izay rehetra avy amin'ny voaloboka izy, ary tsy hisotro divaina toaka na hihinana izay zavatra tsy madio na inona na inona. Izay rehetra nandidiko azy no ko ho tandremany. Ary hoy Manoa tamin'ilay anjelin'i Jehovah: mba hamijanona kely aloha fa hikarakara zanak'osy harosoanao izahay. Fa hoy ilay anjelin'i Jehovah tamin'i Manoa: na hijanona aza dia tsy hihinana amin'ny sakafonao, fa raha hanolotra fanatitra dorana ho an'i Jehovah kosa ianao dia afaka manolotra. Tsy fantatry Manoa mantsy hoe anjelin'i Jehovah izy. Dia hoy Manoa tamin'ilay anjelin'i Jehovah: iza moa no anaranao mba hanomezanay voninahitra anao rehefa tanteraka ny teninao? Fa hoy ilay anjelin'i Jehovah taminy: fa maninona ianao no manontany ny anarako? Anarana mahagaga izany. Dia nalay Manoa ilay zanak'osy sy mifanatitra varim-bazaha ka natolony teo ambonin'ilay vatolampy mba ho an'i Jehovah. Ary nanao zava mahagaga izy raha mbola nijery teo ry Manoa mivady. Koa raha niakatra ho amin'ny lanitra ny lehilahy fo avy teo amin'ny alitara, dia niakatra tao anatin'ilay lelafo ny alitara ilay anjelin'i Jehovah raha mbola nijery teo ry Manoa mivady. Dia nenkohoka tamin'ny tany avy hatrany izy mivady. Ary tsy niseho tamin'ny ry Manoa mivady tsony ilay anjelin'i Jehovah. Ko fantatry Manoa fa anjelin'i Jehovah ilay izy. Dia hoy Manoa tamin'ny vadiny: ho faty koa isika satria Andriamanitra no efahitantsika. Fa hoy ny vadiny: raha tian'i Jehovah ho faty isika dia tsy ho nandray fanatitra dorana sy fanatitra varim-bazaha avy tamin'ny tanantsika izy, sady tsy nampiseho tamintsika andreny rehetra ireny, ary tsy ho namela antsika andre zavatra toy izao mihitsy. Taty aoriana dia nitera-da raha vehivavy ka nataony hoe Samsona ny anarany. Nialehibe ilay zaza ary nitahazo foany Jehovah. Rehefa nandeha ny fotoana dia nanomboka nanentana azy ny fanahan'i Jehovah tany mahanedana teo anelanelan'ny zora sy estola.